V kapli to už hučelo jako v úle. Scházeli se sem nejen čeští univerzitáni, kteří podporovali myšlenku reformy církve, ale i stoupenci Jana Husa z řad prostého lidu. Mezi nimi byl i Vítkův bratranec, řeznický tovaryš Vaněk. Pozdravili se kývnutím hlavy, ale každý zůstal v hloučku svých přátel. Dveřmi ze dvora nahlédl mladík, který od zimy sloužil Janu Husovi. Jmenoval se Petr z Mladoňovic a starší studenti o něm tvrdili, že jeho nadání spočívá spíše v třídění faktů a oddanosti než v ušlechtilosti projevu. On si z toho však nic nedělal a se všemi vycházel dobře. Rozhlédl se, jako by počítal přítomné, pak spokojeně přikývl a zase zmizel. Už to začne, upozornil celkem zbytečně Jan Bradáček. Stál na nejlepším místě hned pod kazatelnou. O chvilku později se na prahu objevil Jan Hus a jemu v patách kráčel mistr Jeroným. Na ty dva, když stáli vedle sebe, byl zvláštní pohled. Jeroným byl vysoký a hubený, na první pohled asketický. Jan Hus malý, obtloustlý, připomínal spíše dobromyslného sedláka. První na kazatelnu vystoupil Jeroným. Bratři v Kristu, začal a všem rozmáchlým gestem ruky požehnal. Pak z hlavy sejmul černý baret, položil ho opatrně na kraj kazatelny a rukou si uhladil nepodajné vlasy, které mu ve vlnitých pramenech spadaly až na ramena. V církvi nejsou jen pokorní služebníci boží, ale také mužové hanební. A právě ti nyní žádají, abychom odevzdali nejen spisy Johna Wycliffa, ale také našeho slovutného učitele Stanislava ze Znojma, neboť se obávají, aby jejich vlastní hanebnosti nevyšly zásluhou těchto spisů na světlo boží. Jenže jak se mohou chtít skrýt před očima Pána Všemohoucího? Ovšem, ani my před ním neskryjeme své myšlenky a skutky. A proto se ptám, koho poslechnete? Pána našeho? Nebo hanebné přisluhovače arcibiskupa Abecedy? Vydáte spisy, které obsahují pravdu? Dovolíte spálit knihy, které se v nejmenším neodchýlily od evangelií? Vždyť to by byl stejný hřích, jako spálit evangelia sama. Musíte vědět, že Bůh vás odmění svou milostí a přízní, až předstoupíte před jeho tvář, ale hanební služebníci abecedy mají moc pozemskou a mohou vás všechny potrestat už teď, v tuto chvíli, tady na zemi. Právě teď je třeba rozhodnout se. Nikdy dříve nebylo tak důležité, abychom stáli při sobě a jednali stejně. Buď ony spisy odevzdáme všichni, nebo je neodevzdá nikdo. A ti, kteří žádný nemají, budou hovořit a jednat tak, jako by zakazované spisy měli i oni. Tím dávají všem na srozuměnou, že stojíme při sobě, protože my ctíme Boží pravdu a slova evangelií. Amen. Znovu všem požehnal a pak místo na kazatelně uvolnil Janu Husovi. Betlémský kazatel vystupoval na kazatelnu vždy pomalým, rozvážným krokem a přidržoval se zábradlí. Schody byly pro něj přece jen trochu vysoké. I on shromáždění požehnal. Všichni pohledy visely na jeho rtech. Mí věrní, mistr Jeroným vlastně řekl vše, co je podstatné. Nebudu vás tedy k ničemu vyzývat, ale svěřím se vám, jak jsem se rozhodl já. Naši jednotu považuji za důležitou, ale ještě důležitější je pro mne mé vlastní svědomí. Pokud knihy abecedovi odevzdáte, já to neučiním. I kdybych měl stát sám proti všem, neustoupím. Já našeho velkého učitele mistra Stanislava ze Znojma nezradím a nedovolím, aby se ruce potřísněné hříchy těch knih dotýkaly a pálily je. Tím méně bych pak zradil Wycliffa, neboť jsem při vstupu na univerzitu přísahal, že budu hájit pravdu. A v tomto slibu vytrvám. Trochu rozpačitě se uklonil, v podobných situacích se často choval, jako by se posluchačům omlouval. Pak za bouřlivého jásotu se stoupil skazatelný. Pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc z Házenburka dal českým reformátorům 30 dnů. Nikdo neodevzdal jediný pergamen. Skoro celou noc po uplynutí lhůty se radil s Majstermanem a dalšími německými mistry, které přišel podpořit nejméně tucet pražských farářů, většinou rodem Čechů, kteří odmítali výpady Husova kroužku. Byl tu také probošt svatovítské kapituly a opati z Strahovského i z Braslavského kláštera. Dlouho všichni zvažovali, jaké mají možnosti. Nakonec se sjednotili v názoru, že křiklounům, kteří volali po reformě, je třeba dát rázně na pamětnou. Ráno vyhlásil pražský arcibiskup kladbu na všechny, kteří drží kacířské spisy Johna Wycliffa. Odpoledne se do betlémské kaple dostavilo asi 20 českých mistrů, všichni třímali v rukách Wycliffovy spisy a hrdě je nesli po ulicích v rukách zdvižené nad hlavou. Každého, koho to zajímalo, informovali, co je to za knihy a jaké myšlenky obsahují. Významně zdůrazňovali, že jsou plně v souladu s evangelií. Následující ráno odjel do Říma mistr Marek z Hradce, aby jménem několika studentů vznesl žalobu na pražského arcibiskupa proto, že zbožné spisy hanobí jako kacířské. Zbyněk Zajíc z Házenburka měl pocit, že se ocitl mezi dvěma mlýnskými kameny. Byl arcibiskupem ustanoveným samotným papežem a musel tedy jednat v souladu s jeho příkazy. On se nemohl chovat nezodpovědně jako někteří pražští kazatelé. Byl hlavou české arcidiecéze. Pokud by rázně nezakročil, hrozil by trest i jemu, jak neopomněli němečtí mistři zdůraznit. Jen v doprovodu svého komořího a dvou ozbrojenců se vydal do betlémské kaple. Věděl, že tam Jana Husa zastihne. Bez ohlášení vstoupil do kazatelovy jizby. Jan Hus stál u pulpitu a psal si na pergamen poznámky. Vedle něj ležel otevřen Wycliffův spis. Když arcibiskupa poznal, odložil husí brk a zdvořile se uklonil. Vůbec se ale nesnažil skrýt, co právě dělá. Arcibiskupa to však nezajímalo. Zamířil ke křeslu a těžce se posadil. Jene, co mi to děláš? Povzdechl si trpitelsky. Dejte už s tím pokoj. Mluvíš, vznešený arcibiskupe, o Wycliffovi? Pokud necháš spálit jediný list, bude to stejné, jako by spálil před očima věřících Bibli. To říkáš pořád, ale jiní tvrdí pravý opak. A jsou to mužové učení a navíc mocní. Proboha, podrob se. Umím být vděčný. S pravdou se neobchoduje. I já tě chci o něco požádat. Zachovej se jako dobrý pastýř svého velkého stáda a ustup. Odvolej kladbu a povol Wycliffa. Nikoli všechny jeho spisy. O remanenční teorii povedeme dál učenou diskusi s našimi odpůrci. To není nic, co by podléhalo tvé pravomoci. Diskutovat budeme výhradně na univerzitní půdě. Ale povol ty části Wycliffa, které žádají nápravu církve. To je přece něco, po čem volá i tvá milost. Ano, chci napravit církev, ale nikoli tak, jak hlásá ten kacíř Wycliff. A jaký je rozdíl mezi tím, co chce on a co tvá milost? Nejsem povinen s tebou diskutovat. Já ti to nařizuji. To, co tvrdím, mi nařizuje Bůh. Já tě varoval, rozkřikl se zlostně Zbyněk Zajíc z Házenburka a bez pozdravu Betlém opustil. Spěchal za českým králem. Václav ho přijal ihned, pozorně ho vyslechl a pak ho pokáral. Mé země nejsou zeměmi kacířskými, jestli si to náhodou nepoznal, kněže arcibiskupe, opáčil jízlivě král Václav. Od rána jednal se svými rádci o překvapující zprávě, že několik vlivných kardinálů opustilo římského papeže Hřehoře a do Pízy svolalo církevní koncil, který měl dvojvládí s definitivní platností skončit. To Václavovi otvíralo nové možnosti, jak pokračovat v boji o ztracenou korunu římského krále. A protože němečtí mistři podporovali vzdor krále Ruprechta, král Václav už delší dobu vyjadřoval své sympatie českým reformátorům. Jejich stanovisko mu mohlo na chystaném koncilu v Píze prospět. To ovšem znamenalo slepě neposlouchat stávajícího papeže Řehoře. Odpusťte, můj pane, ale svatý otec v Římě už rozhodl, že Wycliffe je kacíř. Ke stejnému závěru dospěla i většina pražské univerzity, bránil se pražský arcibiskup. Ale jak jistě víte, několik pražských mistrů se jeho učení stále tvrdohlavě přidržuje a jsou tedy stejně hříšní jako onen Angličan. Žádám vás, abyste zakročil a aby světská moc potrestala ty, na něž jsem uvalil kladbu. Jan Hus nejedná s hanebným vzdorokrálem Ruprechtem. Majstrman ano. Kdo je tedy hříšník? Zlostně vypočítával Václav. Proč neuvalíš kladbu na zrádce českého království? Ne, kněže arcibiskupe, ty nebudeš rozhodovat o tom, koho já budu v Praze trestat. Kladbu odvoláš. Neodvolám, protože to je vůle svatého otce v Římě. Jinými slovy, i ty se přidáš k mým nepřátelům. Dělám vše, abych uhájil opravdovost křesťanské víry ve vašich zemích, můj pane. To je má povinnost. A současně mě urážíš. Dávám ti týden, abys Jana Husa a jeho stoupence očistil. Slyšení je skončeno. O týden později Zbyněk Zajíc z Házenburka z obavy, co by mohl král Václav proti němu podniknout, Prahu opustil a uchýlil se do bezpečí na svůj hrad v Roudnici nad Labem. Tam za ním uteklo i několik českých představitelů jeho arcidiecéze. Kladbu neodvolal a čekal, jak se situace v sídelním městě vyvine. I když tedy kladba teoreticky platila, nikdo ji nerespektoval. Český reformní kroužek slavil své vítězství. Příkop mezi ním a německými mistry se ještě prohloubil. Bylo léto a blížily se vakace. Právě v té době umožnil děkan artistické fakulty Vítkovi, aby získal vytoužený titul bakaláře svobodných umění. Ještě před odjezdem z Prahy do Krumlova se Vítek s Rozárkou zasnoubil.